co Maňa.
У эфіры радыё «Свабода», у студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія, Беларусь і Казахстан, фармуючы мытны звяз і адзіную эканамічную прастору, маюць на мэце стварыць новы полюс усасветнай эканомікі. У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. Экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус пасля медычнага абследавання застаецца ў шпіталі на Валадарцы. Гэта і іншыя падзеі ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з навіны, якая тычыцца незалежнай прэсы. Сёння Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Судовай залі перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Асноўнае судовае пасяджэнне пачалося з таго, што прадстаўнікі Міністэрства інфармацыі заявілі хадайніцтва аб адкліканні свайго пазову, прычым без тлумачэння прычынаў. Ніякіх каментароў яны не далі і журналістам. Суддзя Віктар Курыла пакінуў залю для разгляду хадайніцтва і потым аб'явіў сваё рашэнне.
Іскавое заяўленне Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь частнаму выдавецтву «Унітарнае прадпрыемства «Сародзічы» аб прыкрачэнні выпуску газеты «Наша Ніва» стае без рассмотрення. Определение подписано. Заседание закрыто.
Прысутныя ў залі, сярод іх былі экс-кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў і Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна воплескамі сустрэлі рашэнне суду. Тое, што адбылося, галоўны рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко назваў абсалютным сюрпрызам. Аднак папярэджанні застаюцца, ён не выключае штрафных санкцый.
Мы дзякуем усім тым, хто прыйшоў сёння ў залу суда. У зале суда сёння было каля 30 чалавек. Ну, такой развязкі і не чакаў ніхто. Я спадзяюся, што заўтра ў вышэйшым гаспадарчым судзе, калі будзе таксама разгляд працэсу народнай волі, той працэс таксама скончыцца гэтым жа самым чынам. У любы момант так, гэта справа можа аднавіцца, яны могуць падаць новыя заявы, таму што ёсць папярэджанні ў нас, ёсць падстава для гэтага юрыдычная. Але спадзяюся, што гэтага не адбудзецца.
Прысутны ў залі Уладзімір Някляеў заявіў, што да такога рашэння ўладаў прывяла сітуацыя, якая склалася ўнутры вакол Беларусі.
Рашэнне не паслабляе сітуацыю, але ўсё-такі не вострая я да уже не максимости, потому что безумно такое брутальное закрытие незалежных выданий нашей Нивы после под гэта подпала в народная воля. Это, конечно, выклипало до усяго ж того негативного резонанса, який мы еще не маем з усіх боков, еще больше. Только гэта змусила их адмовиться и отозвать из большнейшего. Але гэта приемная, это перемога.
Жанна Літвіна отзначила, что мела самые нерадостные настрои, калі ішла на пасяджэнне суду.
Столькі апошніх паўгода адмоўнай інфармацыі, што і тут пазбавіцца вот ад таго досведу, які за плячыма, было вельмі складана. І рыхтаваліся, канешне, да самых змрочных вынікаў сённяшняга дня. Таму я вельмі радая за сваіх калегаў. Сапраўды, народная воля, наша Нева, эта газета, это сімвалы незалежнай прэсы. Каб на іх быў зроблены замах і каб яны былі знішчаны, это просто прамы шлях да канфрантацыі з грамадствам. Это замах быў бы на самае асноўнае права чалавека атрымліваць інфармацыю тую, якую ты шукаеш.
Ці можа гэта сведчыць пра пачатак лібералізацыі ў краіне. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначае, што пакуль цяжка казаць пра пачатак лібералізацыі.
Як мінімум, ужо ўлады не хочуць пагашаць сітуацыю. То есть, магчыма, яны дапускаюць, што некалі ў будучыні давядзецца замірвацца захадам, гэта будзе вымагаць пэўнай лібералізацыі, і таму яны вырашылі не ўсугубляць сітуацыю, таму што безумоўна закрыццё нашай Нівы вельмі моцна ударыла б і па іміджы беларускіх уладаў, і сталася чарговай праблемай менавіта для ўладаў. І яны вырашылі гэтых праблемаў сабе не рабіць.
Судовай залі перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаму ўлады пачалі паляванне на журналістаў і медыі. Затрыманне журналістаў падчас акцыі, суд над газетай «Наша Ніва» сведчыць пра новы наступ улады на незалежныя медыі. Чаму міліцыя чыніць хапун на прадстаўнікоў СМІ? Навошта ўлады хочуць закрыць самыя знакавыя незалежныя газеты? Які сэнс змагацца з медыямі ў эпоху інтэрнэту? Гэта пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і журналіст газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Адміністрацыя групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ВКонтакце штораз мяняе фармат маўклівых акцыяў і месца збору. 13 ліпеня прапануецца кожнаму раёну сабрацца ў буйных гандлёвых цэнтрах а 19 гадзіне, пагуляць там, а потым рушыць на праспект Незалежнасці і шпацыраваць на ўчастку ад плошчы Перамогі да Акадэміі навук. Гэтым разам прапануецца не пляскаць уладкі, а паставіць будзільнікі на мабільных тэлефонах роўна на 20-ю гадзіну. З працягам тэмы Інна Студзінская.
План правядзення акцыі 13 ліпеня скарэктавалі дзеля бяспекі ўдзельнікаў акцыі. Мы прапануем новы план дзеянняў, які, як мы мяркуем, дапаможа максімальна абараніць людзей ад прэвентыўных арыштаў і хапуну. Пад увагу былі ўзятыя прапановы ўдзельнікаў групы ВКонтакце, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. На ранейшых акцыях не ўдалося прадухіліць масавае затрыманне. Сотні людзей былі аштрафаваныя, асуджаныя на розныя тэрміны адміністрацыйнага арышту. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч распавёў.
Сяджу зараз, пішу скаргі людзям на пастановы, якія якобы ругаліся матам, усе выключна. Дактара, стоматалагічных паліклінік, дырэктара фірм і другія граждане, вполне інтэлігентныя і відавочныя, не ругаючыся матам. Людзей арыштавалі, вынеслі штраф. Пастанову выносілі безабразнейшыя. Ні сведкаў не выклікаюць на этих милициантов, ни видеоматериала не истребуют. Шмат людей избивали, пенсионера придушили, некие стратью притомны зараз от скаргу, и мы пишем в прокуратуру. Человека вот, забрали леки, цукровый диабетом хворый человек. В общем, додумались написать это в протоколе описи. Есть документ о том, что они изъяты были. Человек просил, чтобы ему выдали, мы не выдали. Только что скупку выпишешь.
Организаторы группы «Революция про социальную сетку», пропонуючи свой план на 13 липеня, меркуют, что коли не будет аплодисментов и яны будут рухаться по проспекту, гэта будзе звычайным шпацерам, а не акцыі. У кіраўніка прэсавай службы ўправлення ўнутраных справ Менгарвыканкаму Александра Ластоўскага няма сумневу, што гэта не проста прагулка людзей па вечаровым горадзе, а арганізаваная акцыя.
У каторы раз праводзіцца эта акцыя? Совершенно очевидно уже, совершенно прозрачно расставлены акценты. Есть призывы собраться, есть организаторы, которые призывают людей действовать именно так. Акция может сопровождаться различными элементами, будь то выкрики, скандирование, хлопанье, топанье. Зачем подменять понятие организованная встреча какими-то прогулками?
Як людям пазбегнуць затрыманню? Ці ёсць прававыя механізмы обороны? Ці можна пераканаць сілавыя структуры, што яны шпацыравалі, просто гулялі? Пытаюся у праваабаронцы Валянціна Стэфановіча.
Это вельмі риторичное пытанне. Калі міліцыі будзе поставлена задача захапліваць людзей, яны будуць выконваць бомбапаску. Ведаеце, в краіне, якой няма правілаў і ніякіх механізмаў, якія дазваляюць абараніцца. Супраціўляцца цим таварышам штатскам, ну так они найдут 15 сведкаў, то, што они вам показалі пасведчанне супрацоўніка міліцыі, а вы іх ударілі, поэтому 2 года вам за это вынесуць. Я не ведаю, як бараніцца. Што рабіць, ведаю. Выйсці всім на вуліцу і хлопаць. Вот тады это будет самая лепшая абарона. Все 10 мільйонаў, щоб выйшлі і хлопалі, і все вырашыцца.
Наўпрост пытаюся ў афіцыйнага прадстаўніка сталічнай міліцыі, прэсавага сакратара ГУС Менгарвыканкаму Александра Ластоўскага.
Так а завтра будет хапун?
А я-то откуда знаю? Я в данном случае такой же журналист, как и вы. Даже то, что у меня погоны, это не значит, что меня тут инструктируют, а я вам тут голову морочу и скрываю правду. Мне завтра скажут, идешь поля, вытаскивать журналистов. Я пойду вытаскивать журналистов. Скажут стоять просто в синей майке. Буду стоять в синей майке. Вот это наше с вами единственное отличие.
Организованы сбор сродков для потерпелых у минулых акциях. Праз электронные рахунки у интернете. Проявить солидарность и допомогчи потерпелым материально можно так само во управе партии БНФ. Там прымают наявные сродки, якія идут непосредно на оплату штрафов и передачи.
Падчас разгону мінулай акцыі 3 ліпеня на прывакзальнай плошчы Менску затрымалі цяжарную жанчыну. У пастарунка яна пабыла некалькі гадзін. Яе мужа арыштавалі на 10 сутак. Пасля ўсяго гэтага жанчына скінула дзіця. І гэта не першы падобны выпадак.
У социальных сетках з'явіліся повідомлення об тим, що затриманая на маўклівой акції 3 липеня молодая жанчына неўзабаве пасля затримання стратила ненароджанае дзіця. Інформацію подтвердили правоабаронцы, аднак сама дзяўчына пакуль адмаўляецца ад каментару.
Очень много людей звонят, и никто, в принципе, понять не может этого. Это никто не поможет понять, потому что это понимаю, допустим, только я, правильно? Мне сейчас на самом деле очень тяжело. Я не хочу ничего по этому поводу не комментировать, ничего не давать. Я уже просто так сделала раз ошибку, что была в кабину, и все это. Теперь и в интернете, и я не знаю, что это по телевизору, что просто какой-то ужас. Я просто так в шоке. Мне и так всего хватило, еще и вот это.
Маўклівыя акцыі пратэсту сапраўды суправаджаюцца жорсткімі затрыманнямі ўдзельнікаў і простых мінакоў, без уліку іх узросту, полу і фізычнага становішча. У гэтай сітуацыі цяжарныя жанчыны, асабліва тыя, якія знаходзяцца на ранніх тэрмінах, робяцца лёгкімі і безабароннымі ахвярамі прымянення фізычнай сілы і ўздзеяння псіхалагічнага стрэсу. У пятай частцы закону аб органах унутраных справаў Рэспублікі Беларусь цяжарныя жанчыны згадваюцца толькі ў артыкуле, які рэгулюе прымяненне спецыяльных сродкаў. Пры гэтым ідзецца пра жанчынаў з яўнымі прызнакамі цяжарнасці. Былы міліцыянт Андрэй Левінаў, які пакінуў службу ў чыне капітана міліцыі, кажа:
«По большому счету, наверное, 3, а то и 4 месяца женщина беременна, это уже практически полсрока, а внешне это может вообще никак себя не выдавать. И женщина даже заявляет, что я беременна. Ну, а сотрудника милиции, то есть что ему остается? Он либо должен поверить на слово, либо не верить на слово. А ведь все очень просто. Это вызывается врач, и врач сразу или привозит человека в больницу, и сразу будет ясно, беременный человек или не беременный. И, соответственно, и отношения, и все остальное. Ну, а у нас, как правило, как? Ну, беременная, ну, ладно, ну, беременна, ну и что?»
Правоабаронца і палітык Вольга Карыч распавядае:
«Я таксама страціла дзіця на 3-м месяцы, і за 2 тыдні до гэтага у нас быў такі безумны арышт, і я 8 гадзінаў правіла ў міліцыі, і разам з маім мужам, які быў пасля аперацыі, і міліцыянты нават хацелі надзець на мяне кайданкі, хаця я адразу папярэдзіла, што я цяжарная, і гэта быў такі вялікі стрэс, таму што таму я звязваю гэта таксама. У любым выпадку я дзіця страціла».
Выпадкі, калі цяжарныя жанчыны былі груба затрыманыя міліцыі, здараюцца не так рэдка. Аднак давесці шкоду здароўю жанчыне ў такой сітуацыі амаль немагчыма, гаворыць Вольга Карыч.
«Я таксама, дарэчы, думала пра нейкую судовую справу. І магу сказаць, што гэта вельмі цяжка. І у нас, на жаль, пакуль што няма ніводнага такога прэцэдэнта. Таму што, па-першае, наступае ў такой сітуацыі вельмі моцная дэпрэсія, гэта зразумела. І жанчыне не хочацца нічога на вугал там. Я потым месяц лежала ў шпіталі, і мне было вельмі цяжка выходзіць з гэтай дэпрэсіі. І па-другое, канешне, калі вось звяртацца да дактароў, я з імі размаўляла, то яны скажуць: ну, гэта можа быць там тысяча і адна прычына, чаму так адбылося».
Капітан міліцыі Андрэй Левінаў лічыць, што на службе міліцыянты часта забываюцца пра тое, што ў іх таксама ёсць жонкі і маці.
«Когда они на службе, они почему-то забывают, что у них есть матери, которые их рожали, были беременны. У них есть у многих жены, которые тоже рожали и были беременны. У некоторых в настоящий момент беременные жены, у кого-то еще будут, как говорится, жены, будут рожать и так далее. Ну, почему-то, когда они задерживают беременную женщину, они почему-то забывают о том, что завтра в этом же положении может оказаться их близкий человек».
Паводле ацэнак праваабаронцаў, з некалькіх тысячаў затрыманых на маўклівых акцыях пратэсту летам гэтага году прыблізна 1/5 складаюць жанчыны дзетароднага ўзросту.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навомчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія, Беларусь і Казахстан, фармуючы мытны звяз і адзіную эканамічную прастору, маюць на мэты стварыць новы полюс усясветнай эканомікі. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ВКонтакце штораз мяняюць фармат маўклівых акцыяў. Гэтым разам прапануецца не пляскаць у ладкі, а паставіць будзільнік на мабільніках роўна на 20-ю гадзіну. У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. З Ахрэсціна ў жодзінскую турму перавялі сотні чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Экс-кандыдат на прэзідэнта Змітры Вус пасля медычнага абследавання застаецца ў шпіталі на Валадарцы. Маці Іллі Васілевіча непакоюцца, чаму ад яго няма лістоў. Пашпарт Мікалая Статкевіча дагэтуль не знайшлі.
У калёнію дагэтуль не прыйшлі дакументы аб прысудзе Павлу Вінаградаву. Гэтыя ды іншыя навіны палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
12 ліпеня дзяжурны следчага ізалятара Навалдарскага паведаміў, што асуджаны на 5,5 гадоў зняволення Дмітрый Вус па-ранейшаму знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі, які размешчаны на тэрыторыі ізалятара. Між тым, паводле звестак сваякоў палітвязня, яго павінны былі яшчэ днём раней вярнуць у магілёўскую калонію нумар 19. Чаму Вуса не адправілі туды, дзе ён ужо пачаў адбываць пакаранне? Дакладны адказ на гэтае пытанне ведаюць хіба толькі ў дэпартаменце выканання пакаранняў. Жонка Дмітрая Вуса Яўгенія нагадала, што 19 ліпеня у Менскім гарадскім судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі яе мужа ды іншых удзельнікаў падзей 19 снежня, якіх судзілі разам з Вусам. Гаворка пра Мікалая Статкевіча, Александра Класкоўскага, Александра Кяткевіча, Артёма Грыбкова і Дмітрыя Буланава. Дарэчы, усе яны ўжо знаходзяцца ў калоніях. У прыватнасці Мікалай Статкевіч адбывае пакаранне ў шклоўскай калоніі. Грамадзянская жонка палітыка Марына Адамовіч скардзіцца на тое, што даўно не атрымлівала ад Мікалая лістоў, а 11 ліпня так і не дачакалася ад яго званку, хаця ён меўся пазваніць у гэты дзень. Другая праблема – дагэтуль не знайшлі пашпарт Мікалая Статкевіча. 12 ліпеня Марына з гэтай нагоды накіравала адразу некалькі скаргаў.
У Генпракуратуру, у ГУВД, начальніку СІЗА КДБ, начальніку следчай групы і так далі. Всі, хто надзіраў і так далі, мелі дачыненне. Ось, бо, ну, это, скажем так, верх цинизма, и в любом выпадку, альбо это, ну, скажем так, незаконное утрымание, альбо, коли навод уявить себе, что раптом неким дивным чином пашпорт зник сейфа там у КДБ, крадешь, альбо это преступная халатность.
Ранее Миколай Статкевич жартовал на конт того, что сгубился его на пашпорт. Видать, чиновники стоят у черзе по этой документ, у яким еще 2 года будет дейная шенгенская виза, написал в листе Миколай Статкевич. Удзельнік плошчы Ілля Васілевіч, які атрымаў 3 гады зняволення, адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 19 разам з Дмітрыем Вусам і Алегам Федаркевічам. Але апошні ліст ад Ілі дамоў прыйшоў ажно 3 тыдні таму. Маці вязня Тамара Васілевіч распавяла.
Уже 3 недзелі нету пісем. От званіла туда в этот Магілёв, і з дому званілі в п'ятніцу. Там жэнщина, это хто она в прийомнай секретарі, она говорит, что... Вы знаете, они ленятся, поэтому не пишут. Я говорю, что-то они ленились до сих пор. Жарко, что вы хотите? И не дали нам свидания. Вчера муж ездил в Минск, чтобы взять свидание. Сказали, все после 15-го. 15-го будет касация рассматриваться.
15 ліпеня таксама будуць разгледжаныя касацыйныя скаргі экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, Фёдара Мірзаянава, Алега Гнетчыка, Владзіміра Яроменка і Дмітра Бандарэнкі. Жонка Бандарэнкі Вольга падзялілася з местам апошняга ліста ад мужа. Кажа, што ліст выйшаў гумарыстычны. Зміцер паведамляе, што пасля апошніх заяваў Александра Лукашэнкі яму ў турме часта даводзіцца адказваць на пытанне, чаму ён дагэтуль не за мяжой.
Напісаў, што цяпер мяне на прагулкі все падкалваюць. Почему я еще не в Вашингтоне? Написал, что скорее это Столыпинские вагоны нас отправят, чем самолетами куда-то.
Так само Дмитрий Бондаренко прокомментовал обещание державных газет выправить финансовые проблемы краины у худким часе, что спочатку подказывали заявление доляру в обменниках про стыдень, потом про месяц, а теперь обещают полепшение только в осенью. Дмитрий Бондаренко в эти обещания не верит. Невестка Павла Виноградова Светлана Гарахавік штодня чакае вестак з калоніі, дзе трымаюць яе будучага мужа. Ці прыйшлі з Менску дакументы адносна прысуду? Аказваецца, без гэтых дакументаў шлюб адкладаецца. Чарговая надзея на заўтра, 13 ліпеня. І яшчэ адна маладая пара можа пабрацца шлюбам за кратамі. Гаворка пра актывістаў Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Насту Палажанку. Стала вядома, што яны таксама вырашылі заключыць шлюб, не чакаючы выхаду на волю жаніха. Нагадаю, Дмітра Дашкевіча трымаюць у калоніі ў Горках.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Тым часам у рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. Але спробы ўладаў запалохаць грамадскіх актывістаў не даюць плёну. З гарадоў, райцэнтраў і мястэчак прыходзяць паведамленні пра тое, што тут абмяркоўваюць планы пратэсту на бліжэйшую акцыю, якая прызначаная на сераду 13 ліпеня. Паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў свабоды і мясцовых актывістаў запісаў Уладзімір Глот.
У Берасці затрыманыя падчас маўклівай акцыі 29 чэрвеня звяртаюцца ў праваахоўныя органы, каб абскардзіць несправядлівыя на іх думку прысуды. Праваабаронца Роман Кісляк паведамляе.
Маладыя людзі, которые абжалуюць пастанавленне, так як считаюць, што они случайна туда попалі і не участвовалі ў этой акцыі, вот они на несправядлівы суд жалуюць. Суд как конвейер постоянно проходил, і особо не обращали внимания. На іх возражения і на доказательства сприйняли на веру сотрудников міліцыі, различными нарушениями проходили. в суд, жалобы готовят в областной суд. В процессе подготовки возникают такие проблемы, связанные с получением копии материалов и, в частности, протокола судебного заседания.
Поводле сведчанняў праваабаронцаў і актывістаў сеткавай рэвалюцыі ВКонтакте, напярэдадні заўтрашняй маўклівай акцыі прэвентыўных затрыманняў не адбылося. Бальшыня актывістаў і адміністратараў берасцейскай суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» атрымалі папярэджанне ад пракуратуры пра недапушчальнасць арганізацыі і ўдзелу ў недазволеных масавых мерапрыемствах і пра адказнасць за парушэнні.
Пра сітуацыю на Віцебшыне распавядае Браніслава Станкевіч.
У сацыяльнай сетцы ВКонтакте вядзецца апытанне, дзе лепей збірацца, па-ранейшаму на плошчы Перамогі або ў раёне летняга амфітэатру, дзе гэтымі днямі праходзяць канцэрты музычнага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Як паказаў ранейшы досвід, віцебскія міліцыянты імкнуцца затрымліваць людзей такім чынам, каб не прыцягваць увагу мінакоў. Пра тактыку хапаць з-пад цяжка распавёў падпалкоўнік Андрэй Іваноў, калі быў сведкам на судзе супраць 15 затрыманых 6 ліпеня. Усіх іх затрымалі ў розных месцах гораду, калі яны былі ўжо далёка ад плошчы Перамогі, дзе збіраліся ўдзельнікі маўклівых пратэстаў. Цяпер віцебскія міліцыянты здымаюць усё на відэакамеры, каб мець доказы ў судзе. І гэтыя відэадоказы фактычна сфабрыкаваныя, лічыць каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Таццяна Севярынец, якую учора прысудзілі штраф памерам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным шэсце пад воплескі. Спадарня Таццяна каментуе перамовы супрацоўнікаў міліцыі, якія таксама запісаліся разам з гукамі вуліцы.
Зразумела, што гэта заказуха. Казалі, што гэта не пахожа на шэсце. Шмат там ругаліся, што інтэрвалы вялікія. Людзі ідуць і ідуць. Так, таксама былі словы «Яе нема, на што мы здымаем?» Яны палявалі за мной. «О, Сіверынец пабачылі, тады супакоіліся, і тады ўжо пачалі здымаць амаль твар».
У горадні працягваюцца суды над удзельнікамі маўклівых акцый 3 і 6 ліпеня. Некаторыя асуджаныя кажуць, што пратаколы судовых паседжанняў не супадаюць з тым, што адбывалася падчас судоў. Яшчэ некаторых асудзілі завочна, перадае Міхал Карневіч.
Гарадзенскія праваабаронцы не могуць назваць дакладнай лічбы асуджаных удзельнікаў маўклівых акцый, прыкладна кажуць, што сёння іх болей за 70. Спадара Сергея судзілі некалькі дзён таму, ён сабраўся пісаць скаргу на рашэнне суда і выявіў, што пратаколы не супадаюць з тым, што было насамрэч у судзе.
Ну, во-первых, на судзе так Черняк і Хацук сказалі, што мяне не задержывалі. Здесь написано, што они признали, что меня задерживают, что я участвовал в уличном шествии, не реагировал ни на что. Что показывали мне видеосъемку, никакой видеосъемки не показывали, а показывали фотографию, где я шествую боком, как бы стою, фотографирую просто вот из любопытства. И вот это доказательство того, что я участник шествия.
Девчина Раиса была на улице Советской разом с своим хлопцем. Кажа, что до е подошли с тылу, и она навод не бачила, кто ее затримливал. И в суде, коли ее судили, она отримала штрафу по мере 25 базовых велічынь. Нават не магла сказаць, ці сапраўды тыя сведкі супраць яе сведчаць. А яйнага сябра на агула судзілі завочна, паколькі не папярэдзілі, што суд перанеслі на іншы дзень.
І он пашоў сягоння, яго даже не судзілі, мы просто вручылі пастанавленне суда, што яго тоже штрафавалі. Тоже на 25 баз. Без него, без свідзецелі, без него просто он прыйшоў і ўже было пастанавленне, он просто забрал.
Андрэева Алега разам з ягоным бацькам затрымалі на Савецкай плошчы за гадзіну да акцыі і адвезлі ў пастарунак, дзе склалі пратакол. У суде, со слова Олега, высветлилось, что в протоколе подправлены корректором час и записаны новые дадзеныя, якія не супадают с копией протокола, якія им выдали при затрыманні.
Гомельский активист Павел Привалов за удел у маўклівой акции 3 липеня уже отседил трое суток. Ураджение от отсидки, зразумело, не найлепшее. Признается, было и вязень.
Тюрьма. Вначале меня кинули в приполненную камеру. Там было 8 человек, из них где-то половина уже в лагерях было судимых, и, ну, чтобы как-то, не знаю, запугать. Вот. Я был 9-м уже, когда пришел в эту камеру. А там размер, как моя комната, наверное, этой камеры, в двухкомнатной квартире обычно, в Хрущевке. Ну, условия там, конечно, не очень. Значит.
Павел протягивает.
Люди понимают, что в стране творится, особенно там, и какой у нас там закон, как у нас работают. В принципе, я даже не знаю, как они нашли мне место. Я думал, мне просто места не будет. Но чтобы, конечно, я не лежал на полу, люди сдвинулись, нашли там какой-то у них был матрас и даже белье вот постельное. Про то, что зачем надо, вот в этом плане понимали, больше высказывали сомнения по поводу того, что не получится вот так вот. Они говорят, все равно он вас всех потрясажает и ничего у вас не выйдет.
Вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
над Калужской церквой у городне изнов нависла погроза разбурения. Под выглядом реставрации плянуется отбудовать отсутную стену, а на сам храм ускласти цибулеподобный купол. Гостем вольной студии у этой теме будет историк Олесь Краўцевіч.
Браться на сегодняшнем узровне белорусской реставрации, так званая реставрация, повторяю, браться за Калужу – это ее знищить.
Вольную студию слухайте в нашем эфире позднее. Шановные слухачи, нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
Канахович Микола Спружанов. У гэты дни самой головной и сенсационной темой белорусских СМИ это отсутность виншования президента Российской Федерации с подара Медведева славянскому кермашу у Витебску. Россия позычила для Беларуси несколько миллиардов долларов не на разные бессенсовные гулянки, а для выводу белорусской экономики с кризы. Але Лукашенко позыченные гроши бездумно растранжирвая. Тому дякую Богу, что у президента Медведева хапило хоть на этот раз мудрости не звернуть увагу на витебский чудо-абсурд.
Андрей из города Пинска. Вот у нас стресс номер два, чтобы обеспечить людям выплату зарплаты, начинают закладывать, продавать строительную технику. Ну, ту, которая поновее. Башенные краны, самосвалы и так далее, и так далее. Еще люди начинают увольняться и ехать в Россию, несмотря на то, что Лукашенко объявил всех врагами Родины, кто поедет в Россию. Выхода нет. У людей большие ежемесячные выплаты по кредитам за жилье. Еще же надо кушать, надо детей одеть, обуть, накормить. Людям не на что жить. А Лукашенко зверствует. Он проявляет свою ярость. Потому что он уже полностью извлечил себя этим кризисом, этим обвалом, крахом экономики. Он назвал протестующих небольшой судивой массой. Если судить по теперешнему положению Беларуси, то шелудивая масса – это как раз такие те, кто находится у власти. Они довели народ до обнищания, страну до экономической катастрофы. И выхода из этого не видно. Внешний долг растет на десятки миллионов долларов в месяц. Это примерно на 1,5 миллиарда. Уже дети наши должны Лукашенко. Что будет дальше, не ясно.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Новомшик. Нагадаю основные подеи дня. Министерство информации Беларуси откликало свой позов об закрытии газеты «Наша Нива». Высший господарший суд спынил разгляд справы. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан, формующие мытный связь и одинную экономичную простору, мают на мете створить новый полюс усесветной экономики. Администраторы группы «Революция» про социальную сетку ВКонтакте штораз меняют формат молкливых акций. В этом разом пропонуется не пляскать у лавки, а поставить будильник на мобильниках ровно на 20-ю годину. У регионах Беларуси протягивают судить удельников акции маклевого протесту. Некоторые трапили под переслед милиции и КДБ. С Ахрестина в Жодинскую тюрьму перевели сотни человек.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему, чому улады почали полявание на журналистов и меды. Затримание журналистов подчас акции, суд над газетой «Наша Нива» свечить про новый наступ улады на незалежные меды. Чому милиция чинить хапун на представников СМИ? Наво что улады хочут закрыть самые знаковые незалежные газеты? Який сенс смагаться с медиями у эпоху интернета? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бас Пнец и журналист газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. С початку кампанії «Революція про соціальні сітки» було затримано 73 журналісти. Причому ад акції к акції гэтая колькасць расте. На апошній акції 6 ліпеня було затримано 24 представника медіа. На їх ідзе літаральна палявання. Бейдж з надписом «Преса» з'являється орієнтиром для міліціянтаў. У чым сэнс такого палявання? Для чого гэта робіцца? Спадар Бастуніц.
Тыя, хто перашкаджаюць правядзенню гэтых акцыяў, дзейнічаюць яўна за межамі законадаўства, у тым ліку і закона аб органах унутраных справ. І зразумела, што яны не вельмі жадаюць, каб вось сведчанні гэтых парушэнняў закона былі распаўсюджаны ў сродках масавай інфармацыі, у сеціве і гэтак далей. Таму яны і мэтанакіравана пераследуюць, каб не даць стварыць, як яны кажуць, картинку. Ну і другая мэта, гэта запалохаць журналістаў, гэта таксама, я думаю, маецца на ўвазе.
Спадар Панкавец, а вы як лічыце, навошта ў міліцыянты ладзяць паляванне на журналістаў падчас вулічных акцый?
Мне здаецца, што гэта ідзе ўсё не ад саміх міліцыянтаў. Я не выключаю такой магчымасці, што загады на арышты журналістаў могуць ісці і з больш вышэйшага ўзроўню. Што мы назіраем зараз? Мы назіраем вялізную цікавасць, вялізную давер да інфармацыі незалежных СМІ. І гэта пачалося нават не зараз, гэта пачалося нашмат раней. Яшчэ падчас выбару, пасля быў выбух у мінскім метро, а пасля цяжкая эканамічная сітуацыя ў краіне. І ўвесь гэты час мы бачым, што ідзе дзе вялікая цікавасць. Растуць рэйтынгі незалежных СМІ ў інтэрнэце. Людзі скупаюцца нават газеты незалежныя, шукаюць там інфармацыю па гэтых вот знакавых для Беларусі падзеях. Можна прасачыць, наколькі вялікую папулярнасць набіраюць онлайны, скажам, на сайце нашай Нівы, Еўрарады, Белпартызаны з гэтых самых маўклівых акцый пратэсту. Таму небяспека сыходзіць не толькі, як думаюць прадстаўнікі ўладаў, ад саміх удзельнікаў тых акцый, але і ад журналістаў, якія асвятляюць мерапрыемствы. Таму людзей проста спрабуюць пазбавіць інфармацыі. Гэта стандартны механізм. Людзі спрабавалі пазбаць інфармацыю паўсюль. У арабскім свеце таксама, толькі можа быць там яшчэ больш брутальным чынам, адрубаючы цалкам інтэрнэт. У нас проста затрымліваюць на некалькі гадзін журналістаў, каб не даць правесці онлайн.
Сёння адбываецца суд па закрыццю старэйшай газеты «Наша Ніва». Апошнія фармальныя прычэпкі да выдання проста анекдатычныя, там індэкс не напісалі. А ў сераду на чарзе закрыццё газеты «Народная воля». Навошта гэта трэба ўладам? Якую пагрозу ўяўляе газета, тая ж газета «Наша Ніва» з тыражом больш 7 тысяч экземпляраў? Здаецца, адмоўныя наступствы скандалу для ўлады большыя, чым нейкія выгоды. Як усё гэта патлумачыць, спадар Бастуніц?
Па-першае, вось што тычыцца адмоўных наступстваў, я цалкам з вамі згодны, але мне здаецца, што ўлада ўжо перайшла нейкую мяжу, зараз ужо вырашылі, сем бед, адзін адказ. І ўжо нерацыянальнымі нейкімі там падставамі карыстаюцца. Вось не падабаецца гэтае выданне камусьці, і вырашылі яго зачыніць, ужо не звяртаючы ўвагу на адмоўныя наступствы, якіх, паўтаруся, так ужо апошнім часам дзяржава шмат якімі з іх сутыкнулася. А з іншага боку, зноў такі, думаю, ёсць мэта і тут запалохаць журналістаў. У выданнях панавала сама цэнзура. Заўважу, што менавіта «Народная воля» і «Наша Ніва» выстаўляюць узровень свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Калі гэтыя выданні будуць зачыненыя, то гэты узровень свабоды слова ў краіне апусціцца ніжэй. І апошняе, што хацеў бы сказаць, менавіта «Народную волю» і «Нашу Ніву» у 2008 годзе ўлады дэманстратыўна вярнулі у падпіску і ў саюз друку і вярнуліся, напісалі аб гэтым ва ўсе еўрапейскія амбасады як доказ намеру ўладаў да лібералізацыі. І тое, што зараз менавіта гэтыя два выданні трапілі пад ціск, гэта сведчыць аб тым, што магчыма ў гэтым ёсць пасланне да еўразвязу.
Спадар Бастунец, а як вы ацэньваеце юрыдычныя падставы, прававыя падставы для закрыцця вось гэтых газет?
Наогул, закрыццё сродка масавай інфармацыі ёсць вельмі жорсткім умешальніцтвам дзяржавы ў свабоду выказвання. І, на мой погляд, тыя падставы для закрыцця СМІ, якія ёсць у законе, і якіх спрабуюць фармальна прытрымлівацца Міністэрства інфармацыі, ну, паглядзім, як суды будуць дзейнічаць, падставы парушаюць міжнародныя абавязальніцтвы Рэспублікі Беларусь, у тым ліку артыкул 19 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх палітычных правах, дзе запісаныя умовы вмешальніцтва дзяржавы ў дзейнасць
сродка массовой информации. И это дозволяется у вельми редких моментах и при вельми жорстких порушениях с боку сродка массовой информации. Это порушая, до речи, и артикулы 33-34 Конституции. И вот то, что зараз отбывается, оно доказывает то, о чем мы казали весь час Белорусской ассоциации журналистов, что новый закон об сроках массовой информации еще больше репрессивный, чем были, и что вот те нормы, которые им прописаны по закрытию СМИ, навод абсурдные, бо СМИ может быть закрыто за два порушения, независимо от того, насколько это порушение жорсткие. Вот им лику и за порушение аппаратку выходных даденных.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотбэрд 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўлады пачалі паляванне на журналістаў і мэды?». Гаспадар Панкаец, як вы пракаментуеце тыя рэпрэсіі, якія чыняцца супраць вашай газеты, супраць народнай волі?
Вернусь крыху до слова Андрея. Выглядае сапраўды на тое, што вот у калідорах улады вяртанне газет «Наша Ніва» і «Народная воля» у снежні 2008 года лічаць вялізнай памылкай. Нават Лукашэнка неяк аднойчы сказаў, што пад крылом адміністрацыі прэзідэнта некаторыя СМІ сталі пануючымі ў Беларусі. Канешне, здавалася б, наклады і «Народнай волі» і ў большай ступені «Нашай Нівы» не такія вялізныя, але я б ўсё ж такі не змяншаў бы ступень уплыву гэтых выданняў на людзей. Свежы нумар «Народнай волі» вельмі цяжка знайсці ў кіёсках Мінска. А што тычыцца «Нашай Нівы», то вяртанні таксама па сталіцы складаюць каля 5% ўсяго толькі выдання. Улады прыграюць інфармацыйную вайну. Гэта відавочна, і таму гэтыя самыя удары. Удар робіцца сёння не толькі па газеце «Нашай Нівы», але і па сайце. Я не выключаю такой магчымасці, што улады будуць шукаць нейкія шляхі, каб ужыць санкцыі супраць сайта, каб паралізаваць яго надзейнасць. А на сёння сайт «Нашай Нівы» мае 40 тысяч сталых наведвальнікаў сярэднядзённыя, і гэта вельмі вялікі поспех для незалежных СМІ.
Які сэнс увогуле змагацца з медыямі, яшчэ можна згадаць суд над Пачобутам, змагацца з медыямі ва ўмовах хуткага развіцця інтэрнэту? Вось маўклівыя акцыі па серадах арганізоўваюцца праз сацыяльныя сеткі в інтэрнэце, і медыі тут гуляюць дадатную ролю. І вось спадар Панкавец адзначыў, што чытачоў электроннай версіі «Нашай Нівы» некалькі разоў больш, чым карыстальнік папяровага варыянту. А фотаздымак з вулічнай акцыі можа зрабіць любы абываць з мабільным тэлефонам і потым выставіць у інтэрнэт. Дык які рацыянальны сэнс змагацца з сродкамі масавай інфармацыі? Спадар Бастунец.
Я наогул лічу, што змагацца са сродкамі масавай інфармацыі гэта наогул ірацыянальная справа, а тое, што адбываецца ў нас, гэта я яшчэ раз падкрэсліваю. Чаму гэта ўсё ж такі адбываецца? Магчыма, гэта звязана і з тым, што людзі, якія вось гэтыя дзеянні супраць незалежных СМІ вядуць, яны яшчэ па сутнасці сваёй засталіся ў мінулым стагоддзі і карыстаюцца тымі прыёмамі, якімі карысталіся раней, калі не бачылі, што такое інтэрнэт. І зноў такі тут яшчэ ёсць такі момант помсты. Другія варыянты, на які трэба звярнуць увагу, што ўсё ж такі пры ўсім развіцці інтэрнэта не шмат інтэрнэт-рэсурсаў могуць атрымліваць грошы так, як друкаванае выданне. Во всялякім разе раней да гэтага эканамічнага крызісу друкаваныя выданні маглі атрымліваць прыбытак, калі гэта былі не такія выданні ўсё ж такі, як «Нашая Ніва» і «Народная воля». Але яны маглі выжываць не за рэкламу. Калі ўлада зачыняе папяровыя выданні, да ўсяго яно пазбаўляе гэтае выданне рэдакцыі крыніцаў прыбыткаў. Гэта ад продажу, ад рэкламы, калі гэтая рэклама была ў папяровых выданнях. Ну і яшчэ пра што нельга не сказаць, што
усе ж таки і інтернет зараз не застаецца па-за межамі, па-за ўвагай прадстаўнікоў улады, і мы ж добра ведаем, што з мінулага году прынята не менш за 12 нарматыўных правовых актаў у галіне рэгулявання інтэрнэта. І я думаю, што хутка справа дойдзе і да інтэрнэт-сродкаў масавай інфармацыі гэтак сама.
Так, сапраўды, вот тое, што зараз робіцца з сайтам Харты, паказвае, што улады ўжо спрабуюць змагацца і з інтэрнэт-выданнямі. Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце вось гэтую барацьбу ўладаў з медыямі, з папяровымі медыямі, журналістамі ва ўмовах панавання інтэрнэту?
Конечно, для любой улады абсолютно гэта неўдзячная справа змагацца са СМІ, гэта павінны разумець кожны. Толькі вось становіцца, што для лукашэнкаўцы не ўмеюць просто па-іншаму. Для іх самы прасцейшы, самы ясны шлях гэта забараніць, загнаць у падполле СМІ, а не працаваць з імі ў нейкай іншым форме, ў іншым вымярэнні. Але, знаеце, я абсолютно перакананы, што ў сённяшняй сітуацыі інфармацыя ўсё адно будзе даходзіць да чытача, у тым ліку і праз электронныя СМІ. Знаеце, вот тое, што казаў Андрэй наконт грошай, ёсць прыклады, калі вельмі папулярныя рэсурсы робяцца за абсолютно невялікія грошы, ці ўвогуле за іх фактычна адсутнасцю. Можна прывесці блог фатограф Антона Матолькі, які бывае нават папулярны за некаторыя традыцыйныя СМІ беларускія.
Да, ваше слово яшчэ дадаць, што да, мы бачым, што ўлады і супраць інтэрнэт-выданняў, інтэрнэт-рэсурсаў ўжо ўжываюць нейкія рэпрэсіўныя захады, і гэта і тая самая харта, і абмежаванне доступу да беларускага партызана, і да блога Ліпковіча, і да ресурса Пракаповіч, большасці дзяржаўных прадпрыемстваў, арганізацыяў, але ніхто не ведае, якім накірункам будзе рухацца практыка прымянення законадаўства далей.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўлады пачалі паляванне на журналістаў і медыі. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітрый Панкавец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія, Беларусь і Казахстан, фармуючы мытны звяз і адзіную эканамічную прастору, маюць на мэце стварыць новы полюс усясветнай эканомікі. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку ВКонтакце» штораз мяняюць фармат маўклівых акцый. Гэтым разам прапануюцца не пляскаць у ладкі, а паставіць будзільнік на мабільніках роўна на 20-ю гадзіну. У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. З Ахрэсціна ў жодзінскую турму перавялі сотні чалавек.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра трывожную сітуацыю, якая склалася ў горадні вакол Калужскай царквы, архітэктурнага помніка 12-га стагоддзя, мы сёння гутарым з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам. Алесь, калі я трапляю ў горадні на савецкую плошчу і азіраюся на ўтвораную там пустэльню, мне робіцца дзіўна, чаму да гэтай пары гарадскія ўлады не дадумаліся неяк абсучасніць і старыя касцёлы, што знаходзяцца ў цэнтры горадні. І вось, здаецца, чарга дайшла і да храмаў. Што ўлады плануюць зрабіць з каложай?
Ну, да касцёла ўлады не дабраліся, таму што касцёлы маюць гаспадара, каталіцкія ксяндзоў, каталіцкіх епіскапаў, каторыя бароняць эту спадчыну. Калі гаварыць пра каложу, то я вам скажу однозначно, это вельми великая небезпека для помника, коли городенские або вогуле белорусские влады звертают увагу на гэты помник. Я заявляю это с полной отказностью, бо працаваў у системе реставрации 15 годов, объездил всю краину, бачу на свои очи и ведаю, что такое так званая реставрация по-белоруску. Это знищение помника.
Але все ж таки некая реконструкция каложия на повинна отбыться. Вот стены же одной нема, она еще 200 годов тому обвалилась у Неман.
Ну, треба сказать, что после того обвалу 200 годов фрагменты стены полночной, заходней и усходней стоять. Самая великая небезпека для каложи сегодня – это подмыв берега. Неман подмывал берег каложи. Там были у песку пустки, выполненные вапной. Вода вымывала эту вапну, створались вот эти пустые ямы, берег осядал. Это самая великая небезпека. И коли что робить на каложи, это прежде всего дбать про этот берег. Он не бы стрымался, осядание стрымалося. Там бетонные такие конструкции зробили на березе раки, там каля воды. Это трымае. Але браться на сегодняшнем узровне белорусской реставрации – это так званая реставрация, повторяю. Браться за каложу – это ее знищить. Дровяная стена может быть неяк заменен деликатно на легкие материалы. Але уявляя, что такое пустить белорусских будовников до каложи. Это значит все снести и сбудовать силиката и бетона. Однозначно. Нельга чапать каложу по двух вельми важных причинах. Первая причина – техничная. У Беларуси нема специалистов-рестораторов. Нема в Украине 10-миллионным насельництвом ни одного майстра, який мог бы выкласти арочный проем. Нема ни одного цагельного заводика, які може робити старожитную цеглу плінфу. У Литові гэта з 70-х годов існує. До речі, на Мирський замок, коли починали реставрацію, купляли цеглу у Шауляї. Тоді, коли їх оставалося, вельми редко гэта було, вельми дорого. Нас нема, не збудовали.
Ну як же нема? Уже Красносельський завод виконав пілотную партію гэтай цегли. Ось гэта реально неяк злучить у одной стяне цеглу 12-го стагоддзя і зробленую сьогодні на Красносельським заводі?
Невядома. Эту пілотную цэглу трэба праверыць гадоў 20, ці яна прастаіць, ці не пачне ламацца праз 5 гадоў. Потым, у нас нема магчымасці аднавіць каложу я першапачатковым выглядзе. І гэты праект, які намаляваў Лаўрэцкі, гэта яго думка. Мы будзем ведаць, калі там будзе стаяць купал над каложай, што гэта прыдумка архітэктара, гэта не аўтэнтыка. І вот самая вялікая праблема, што нашыя ўлады, которые бяруцца за рэканструкцыю, не ведаюць вартасці аўтэнтыкі. Я магу прагназаваць, як это будет, коли возьмутся за реконструкцию каложи. Коли ласка. Приде будовничий трест, звичайный, потому что у нас нема реставрационных специальных установ, нема майстров. Ему треба робить объемы, каб дать заробить рабочим. Это каложа, которая простояла 800 годов, 900 годов скоро, мая подмурок глубиной 1 метр. Мая стены, которые заховались не на всю вышиню. 100% по инженерных наших потребованиях, доследованиях, глубина залягания 1 метр не подходит по нормах. Стены 100% не повинны не вытримывать этой перекрытие. Это ж не те фрагменты стенов, которые не на всю вышиню заховались, а треба класть склепенье и тяжар куполу. Какая логика наших будовников? Привести отповедность с сучасними будовничими нормами. Это треба знести стену и сбудовать ее макет. С подмурком глубиной на 2 метры, с цеглы красносельской текой силикатной, с перекрытиями, махчимо железобетонными, и посадить купол. И помник будет знищен. Будет знищена тая аура, якая притягивает туристов всего света. Мы весь час говорим. До речи, минулым годом мы провели в осенью специальную конференцию по реставрации каложи. Запросили автора проекту. Веснова всех присутных. Консервация так, так званая реконструкция не. Коли зуд такие непередольные во владов зробить каложу, коли ласка, метров 500, хай робит натуральную величину макет помника 12-го стагоджа. И поглядим, куды пойдут туристы.
Тем более, что мы маем безліч прикладов так званой реконструкции, коли просто непознавально изменялись обличчи неких старожитных збудаванняў. Я памятаю, что относно недавно, коли отзначалася 600-годдзе Сынковицкой церквы, коли церквы на каплицу, так само на старую каплицу, посадили купол цибулину, покрывший его неким сусальным золотом. Але рашэнне об реконструкции каложи примали же недалекие от старожитной архитектуры чиновники, а навуково-методичная рада при Министерстве культуры. Неужели там нема отповедных специалистов?
Михась, эта тенденция вельми давняя. Я знову же кажу с веданием справы, потому что шмат году этим займался. Это связано с великим проектом ликвидации национальной адметности краины. Связано с русификацией. Это вельми добро разумели большевики. Ленин казал, наиважнейшее мастерство это кино. Тому Белрусфильм, сдымаючи на нават сцэну беларускай вёсцы, змушае ўсіх беларускіх сялянаў гаварыць па-расейску. Памятаеш экранізацыю аповесці Ажэшкі Хам? Полька гаворыць па-польску падгародней, беларускі селянін, як мой бацька, як твой бацька гаворыць, на чыста расійскай мове. Беларусы не павінны былі мець кінематографа беларускага і рэстаўрацыі помнікаў архітэктуры, таму што гэтыя два аб'екты, дзве з'явы маюць найбольшае ўздзеянне эмацыйна на людзей. Беларуская мова – это фармаванне нацыі, еўрапейская беларуская архітэктура – это наша гістарычная канцэпцыя. Таму, працаваўшы 15 гадоў у сістэме рэстаўрацыі, я ўбачыў, у нас весь час была і ёсць імітацыя рэстаўрацыі. На ўзроўні праекта магло быць добра, на ўзроўні выканання ўсё знішчалася. Няма ні матэрыялаў, ні спецыялістаў, лепшым выпадку робяцца макеты помнікаў, і архітэктура знішчаецца мэтанакіравана на працягу ўсёй савецкай улады, а яшчэ нават у царскія часы ад Чагіна, архітэктара Муравьёва.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхася Скобла. Ситуацию вакол Гарадзенской Калужской церкви мы сегодня абмярковываем с историком Олесем Крауцевичем. Алесь, але тады не зразумела, навошта было ў гародні аблвыканкому арганізоўваць некія грамадскія слуханні, іх ініцыяваў аблвыканкам, але той самы аблвыканкам праігнараваў гэтыя слуханні. Дык навошта было ўвогуле падымаць гэты шум? Можна было адразу ставіць рыштаванні, лезці наверх і чапляць эту цыбуліну.
Ёсць цікавая версія, чаму это ўсё пачалося. Версія пра тое, што гэта пачала сама праваслаўная царква сучасная, і што рэканструкцыя каложы толькі прыкрыццё, таму што там жа, у самым цэнтры города, у новым парку, ідэальным месцы, выдзяляецца для царквы гектар зямлі. І акрамя каложы там некая школка, некі гатэль праваслаўнай царквы. І пад марку рэканструкцыі нацыянальнай святыні царква можа адхапаць вельмі ласы кавалак зямлі абсалютна задарма. Вось гэта, відаць, і было ініцыятывай. Потым жа улады гарадзенскія, як і ўсе улады беларускія, вызначаюцца вельмі нізкім інтэлектуальным узроўнем. Яны не ведаюць, што такое рэстаўрацыя, што такое адказнасць датыкнуцца да помніка. Яна просто не разумеюць. Это такая прытча пра дурака, які ламае дровы.
Уласнікам Калужскай царквы сапраўды з'яўляецца праваслаўная царква. А якая пазіцыя ў гэтай справе мітрапаліта Філарэта? Яго думка тут цалкам супадае з пазіцыяй аблвыканкаму.
Ну, абсалютна. Архітэктар Лаўрэцкі працуе ў Філарэта. Мне трохі здзіўляе сітуацыя, што наш біскуп Гарадзенскі Валкавыскі, ён інтэлігентны чалавек, ён многія рэчы разумее. Вот незразумела, чаму ён так актыўна ў гэтай справе ўдзельнічае, нават наколькі я ведаю, патрабуе правесці ацяпленне ў гэтай царкве. Помнік, які стаяў тысячу гадоў амаль без ацяплення.
Рабіць гэта катэгарычна нельга?
Нельга катэгарычна, невядома, як сябе павядуць сцены гэтыя, которые там ёсць. Ну, карацей, тут такое злучэнне інтарэсаў з тым рашальствам. І таму мы гаворым, рукі прэч ад каложы. Калі рэстаўраваць каложу, рэканструкцыя толькі спецыялістамі замежнымі, французскімі, польскімі.
Вось якраз старшыня гарадзенскага аблвыканкама Сямён Шапіра збіраецца раіцца адносна рэстаўрацыі каложы з ЮНЕСКА. Там нам могуць дапамагчы?
Я думаю, што гэта эфект этой заявы, это наше вот грамадскія дзеянні, это канферэнцыя, дзе выступалі спецыялісты. У старшыня аблвыканкама хапіла розуму і інтэлекту, каб прыслухацца. Але я не ўпэўнены, што гэтыя кансультацыі што-небудзь дадуць. І ведаеш, як нас робіцца. Атрымалі кансультацыі, зрабілі па-свойму. Вось гэта небяспечна. Трэба, каб працавалі людзі практычна там, хаця бы майстры рэстаўратары з Польшы. Это вельмі дорага, это вельмі павольна. А інакш нельга. Трэба глядзець, цэгла гэта дыхае. От знялі алейную фарбу з нутры сценаў, якая была нанесена ў 19 стагоддзі. Это для помніка добра. А як будзе, калі на гэтыя сцены, я ўжо казаў, которые захаваліся не на всю вышыню, на іх палажыць перакрыцці купала і новае перакрыцці этого склепення? Што з імі будзе? Невядома. То есть інжынерная сучасная канструкцыя та сцены не вытрымае, значыць іх трэба знішчыць. Найлепшы выпадак зараз не чапаць каложу, кансерваваць. Это добра, што там ёсць гаспадар, што там помнік ахоўваецца, ён цэлы. Але зноў жа з гэтым гаспадаром былі праблемы. Калі перадалі ў пачатку 90-х гадоў перадалі каложу праваслаўнай царкве, была цэлая эпапея са святаром, каторага ледзь удалося стрымаць. Ён ужо пачаў праводзіць там паравое ацяпленне, убіваць у сцены 12 стагоддзя штыры для тых батарэяў. Пачаў ладзіць кацельную в апсідзе. Побач з помнікам выкапаў катлаван для будаўніцтва ўласнага дому. Невядома, як схіл не паехаў, і толькі дзякуючы намаганням тагачаснай улады, у прыватнасці Александра Мілінкевіча, удалося гэта святара гаспадара з каложы выперці. Гэта гаспадара трэба пільнаваць. Трэба з усімі патрабаваннямі падыходзіць да праваслаўнай царквы, як гэта было з базіліянскім кляштарам у Гародні. Быў праект рэстаўрацыі, зацверджаны дзяржавай, адрэстараваны помнік дзяржавай. Прыйшоў манастыр, матушка з Москвы прыехала, Гавріла, каторую мы называем Гаврылядай. Вось, яна тут жа цыбуліну пасадзіла на царку, каторая не было. Тут жа засыпала нашыя такі спецыяльна для турыстаў окны, каторыя паказвалі пад зямлёй фрагменты храма 12 стагоддзя. Вельмі цікава было там двор, шкляное акно, і там відаць падлога праўдзіва 12 стагоддзя маёлікавая. Усё это засыпалі, зрабілі без всякага дазволу. Гэта праблема. У нас царква дзяржава ў дзяржаве.
Ну, добра, вось ты кажаш закансерваваць. Ну, да якога часу гэтая кансервацыя мае цягнуцца? Яна ж ужо працягвалася вельмі доўгія гады. І, ну, сапраўды, там гэтыя дошкі, якія стаяць замест абваленай каменнай сцяны, яны ж не могуць доўга захоўвацца.
Пакуль жа амаль 100 гадоў стаяць, дошкі можна памяняць. Плануецца замест дошак паставіць сцяну з блокаў, сілікатных блокаў. Невядома, як яны сябе павядуць. Прычым плануецца сілікатныя блокі пакінуць у сярэдзіне сцяны, а звонку аблямаваць цэглай. А гэта таксама ніхто не рабіў. Аблямоўку сілікатных блокаў цэглай. Як гэты блокі павядуць сябе? Хімічна, фізічна, пры змене тэмпературы, ніхто не ведае. Нельга рабіць праекты, досведы на такім помніку. Нельга эксперыменты ставіць над гэтым помнікам. Лепш замяніць гэта дошачкі новымі лёгкімі матэрыяламі. І хай далей стаіць аблегчаная канструкцыя. Прастаяў храм пасля абвалу берага 200 гадоў. Яшчэ 1000 прастаіць. Толькі не лезьце туды, трэба сказаць нашым будаўнікам. Дарэчы, апошні эпізод мой сябра Павал Татарніка убачыў не свежы, аўтэнтычная брама мураваная. Рабочыя з адбойнымі малаткамі ту браму разбурылі за 15 хвілін. Прыехалі через 10 дзён, гаворыць, бачым, мы ўжо на гэтым месцы стаіць копія той брамы, вылітая з бетону. Таму што рабочым трэба выканаць аб'ём. Трэба 10 мільёнаў засвоіць, каб атрымаць мільён. Гэта наша рэстаўрацыя. То есть пад маркай рэстаўрацыі знішчэння помнікаў. Нельга будаўнічыя трэсты дапускаць да рэстаўрацыі унікальных аб'ектаў. Або гадаваць сваіх спецыялістаў, або запрашаць замежных практыкаў.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра запланаваную гарадзенскімі ўладамі рэканструкцыю Калошскай царквы ў Горадні. Мы гутарылі з гісторыкам Алесем Краўцэвічам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.